Capitro du. Kai kiam Jesuo estis nascita in Bethlehem de Iuduio en la tempo de la regio Herodo, jen sagiuloi el l'Oriento venis al Jerusalem dirante: Kie estas tiu kiu estas nascita regio de la Iudoi? Char ni vidis lian stelon en la Oriento, cae venis por ador clinigi alli. Cae ciam la regio Herodo tion audis, li maltranquiligis, cae la tuta Jerusalem cun li. Cae, conveniginte ciu in cef pastroin cae scribistoin de la popolo, li demandis al ili cie la Cristo devas nascigi. Ca ili diris al li, en Bethlehem de Iuduio, char per la profeto estas scribite iene, cae vi, ho Bethlehem, lando de Iuduio, neniel estas plei malgranda inter la regantoi de Iuduio, char el vi venos reganto, quiu pastos mian popolon Israel.